Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik tjedna, kojeg je pisala Rada Borić, feministica iz Zagreba.
Sve su prigrabili za sebe, i život, i obitelj, i domovinu, po njihovu svjetonazoru i po cijenu zabrana. Definiciju braka kao zajednica muškarca i žene već su nasilno ugurali u Ustav, pa je sad red da se ženama zabrani pravo da odlučuju o svojim tijelima i svojim sudbinama.
Objavljujemo i najčitanje teme u našim programima. Mladi Srbije boravili u Tuzli, koliko znaju o bliskoj prošlosti.
Nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se, u regionu koji se bave ovim temama je da neće odustati, da o njima govore, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
A u Cik Zore kod premijera Srbije, što bi ga građani pitali?
Dođi u pet do pet.
Će nam vratiti te penzije.
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Također, saznaćete i više detalja o buntu Albanaca u Crnoj Gori zbog rječnika. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Program otvaramo dnevnikom tjedna koji je od 21. do 27. svibnja ili maja vodila Rada Borić, feministica i sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Subota 21. svibnja. Kasni povratak iz Dubrovnika s međunarodnog poslijediplomskog seminara o feminizmima u transnacionalnoj perspektivi. Tema seminara je goruća. Kakva budućnost žene čeka u 21. stoljeću zbog prijetećih povrataka u prošlost? Zbog jednog takvog prijetećeg događaja ostavljam neraspakirani crveni koferčić i žurim na Strossmayerov trg na prosvjed Obrani pravo na život. Silazenje iz tramvaja na kolodvoru okuplja se povorka Hoda za život, obitelj i domovinu. Sve su prigrabili za sebe, i život, i obitelj, i domovinu, po njihovu svjetonazoru i po cijenu zabrana. Definiciju braka kao zajednica muškarca i žene već su nasilno ugurali u Ustav, pa je sad red da se ženama zabrani pravo da odlučuju o svojim tijelima i svojim sudbinama. Njih je prema procjeni 7000, nas je 500. Obrani pravo na život organizirale su žene različitih ženskih i civilnih udruga. Nas je manje, ali slušamo i bolju glazbu, kaže Zdenka Kovačiček, dok s njom pjevamo Janis Joplin i Ženu za sva vremena a kapela. Približavamo se pločniku kako bismo pokazali hodačima da se ne slažemo s njihovim licemjernim zazivanjem brige za život. Transparenti sve govore. Moje tijelo, moj izbor. Samo u sekularnoj državi moguća je ravnopravnost. Moja maternica, moji jajnici, o njima ne odlučuju crkveni i državni tajnici. I feminizam jednako je antifašizam. Ona druga povorka na glavnom gradskom trgu ima svoj program pod pokroviteljstvom grada. U povorci je i Dario Kordić, haški osuđenik za zločine u Ahmićima, u kojima je stradalo 116 bošnjačkih civila i 11 djece. Toliko o poštivanju života drugih. Nedjelja, jutro uz kavu i čitanje portala koji komentiraju Hod za život i prvo javno sudjelovanje premijerove žene. Ekletantno ispreplitanje politike i interesa kapitala na djelu. Premijerov nekadašnji poslodavac, farmaceutski div Teva, proizvodi kontracepcijske pilule i pilulu za dan poslije, te financira poduhvate u ime obitelji Željke Markić. Zašto naša dijaspora nije na povratku u domovinu donijela duh trudeovske Kanade? Ili ja nisam razumna? Popodne u vrtu kod prijateljice Mile s prijateljima, vepar i šurlice, bamija i neizbježni grill. Baklava. Nera i Emir su se vratili iz Australije. Pitanje je mogu li ostati u zemlji iz koje mladi odlaze u prepunim autobusima. ponedjeljak 23. svibnja. Čini se da se i rijetka smislena reforma koju ova vlada namjeravala, premda nevoljko, provesti u djelo dovodi u pitanje. Radna će skupina za cjelovitu kurikularnu reformu podnijeti ostavku ukoliko li će joj političkom odlukom ili bjelodanim pritiskom dodavati nove članove koji bi da evaluiraju ili interveniraju ili možda cenzuriraju. Nakon 16 mjeseci entuzijastičnog, predanog i manje više besplatnog rada 500-tinjak stručnjakinja i stručnjaka, reći će odstupamo s pravom. Utorak, 24. svibnja, u Centru za ženske studije, završavanje EU projekta vezanog uz rodno obrazovanje, složena aplikacija, međunarodni partneri, dokumenti, žongliranje birokratskim jezikom ciljeva i ishoda. Ova je vlada uz potporu pa i čelništvo ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, više zaduženog za ideološka pitanja i provedbu konzervativne revolucije nego što ga zanima kultura, smanjila sredstva za neovisne medije, neovisnu kulturu i sredstva za financiranje civilnog društva. Kolateralnom štetom postale su udruge koje se bave najosjetljivijim skupinama, jer u stvari vlasti smetaju one druge koje se bave ljudskim pravima i upozoravaju na demokratski deficit. A i trima pravobraniteljicama ne piše se dobro, samo zato što jesu neovisna tijela. Popodne s mamom u 88. godini provodi po cijele dane u malenom gradskom vrtu. Potjerala nas je kiša, pa nismo stigle posaditi niske mahune. Srijeda, 25. svibnja. Jedan poseban rođendan, drage prijateljice i Vensle, telefoniram u New York i stiže u lipnju odmor u Zatonu, a zatim hotela Fodija na Lopudu. Veselim se dolasku 30 žena i muškaraca koji će planirati svjetsku kampanju milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Svaziland, Filipini, Tajvan, Indija, Bangladeš, Meksiko, Kongo. Sve nas povezuje nasilje nad ženama i djevojčicama u zajednički otpor. Ništa od reforme obrazovanja. Boris Jokić, voditelj stručne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu, dao je neopozivu ostavku. Na konferenciji za medije dobio je aplauz. Političari, eat your heart. Nosi mami ručak na vrt. Dolazi je. Dobila je rješenje Ministarstva branitelja o obeštećenju za zločin silovanja u ratu. Nakon 25 godina. Četvrtak, 26. svibnja. Kijelovo, crkveni blagdan za kojega 85% građana, bez obzira na vjeroispovijest, ne zna što znači. Zanimljivo je da za vrijeme vlade SDP-a izglasan u Saboru za državni blagdan. Zastupnici su zbog blagdana uzeli cijeli tjedan slobodno. Tjednovo umjesto tjelovo, našalio se Šprajc. Inače je sabornica smislom posve ispražnjeno mjesto. Važno je da nacionalna televizija mijenja satnicu svog podnevnog dnevnika zbog mise. Nema dana da neki crkveni događaj nije u vijestima, javna televizija sve više postaje poslušnicom kaptola. Gdje li je nestala sekularnost? Večernja vijest. Most će tražiti opoziv prvoga potpredsjednika vlade Karamarka. Koja kuhinja? Ni Masterchef koji je dobio svoje pobjednice nije joj ravan. Petak. Pratim konferenciju za medije ministra znanosti i obrazovanja Šustara, poznatijeg po svojim kreacionističkim stavovima. Dakako, Jokić i radna skupina su krivci što forma nije zaživjela. Do jutros je 23.000 ljudi potpisalo podršku školskoj reformi. Najavljen je i prosvjed za 1. lipnja. Možda će bitka za suvremeno obrazovanje ujediniti građane. Svi na trg. Prvih 20 izbjeglica iz Sirije stiže u lipnju u Zagreb, Split i Rijeku. Dobro došli.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Rada Borić, feministica i sveučilišna profesorica iz Zagreba. Od subote 28. maja do 3. juna dnevnik će voditi Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa mladih iz Srbije boravi ovih dana u Tuzli. Došli su odati počast ubijenim vršnjacima na kapiji, no koliko zapravo znaju o prošlosti? To ih je pitala Maja Nikolić.
O zločinu na kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist ili kao pobedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvijek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se u regionu koji se bave ovim temama, je da neće odustati, da o njima govore, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
Sofija Todorović je buduća pravnica. Kaže za naš program da je o zločinima na području bivše zajedničke zemlje saznala tek onda kada se odlučila početi baviti aktivizmom u okviru inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smo baš kada smo imali Sarajevo Youth Summit i tema je bila generalno na koji način kroz obrazovanje u Srbiji možete da saznate, gde vi prosto ni kroz knjige međunarodnog krivičnog prava ni predmete nemate ni jedan primer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji se desili gde možete da ih izučite na adekvatan način i prosto da tome priđete s te neke pravno-krivične strane i na, pogotovo što imamo praksu u Haškog tribunala koja je zaista veoma obimna i koja je tolika šteta što se ne koristi, što do te mere zanemarena i nekako postavljena kao irelevantna, a to zaista nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Izjava Reisulu Leme Huseina Kavazovića kojom dijasporu u Švicarskoj poziva da glasaju na lokalnim izborima uz moto da Vlah ne vlada Srebrenicom izazvala je burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Nije prvi put da se vjerski poglavari upliču u politiku i izborne procese u Bosni i Hercegovini. To je praksa poznata još od 90-ih prošloga vijeka, kažu analitičari i dodaju da je Reisova izjava iznenađujuća jer je do sada važio za odmjerenog vjerskog vođu, priredila Marija Arnautović.
Zvuči nevjerovatno da u državi sa skoro najvećim stepenom korupcije u regiji u posljednjih skoro 3 godine nije zabilježen niti jedan slučaj sukoba interesa. Gledajući sa strane, moglo bi se i reći da su se izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini popravili do te mjere da sukoba interesa u državi apsolutno nema. Šta je u stvari pozadina? Zakon koji je izmijenjen prije 3 godine na nivou države i koji apsolutno ne funkcioniše. Njime je faktički političarima, odnosno parlamentarnoj komisiji, dato da odlučuje o ovim predmetima. Jednostavnim jezikom rečeno, sami sebi odlučuju jesu li u sukobu interesa ili ne. Kako izgleda situacija kada treba donijeti odluku, slikovito objašnjava parlamentarac Halid Genjac.
Dakle, o sukobu interesa odlučuju parlamentarci. 6 parlamentaraca i 3 rukovodilaca Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, pri čemu za svaku odluku treba po 2 glasa i svakog konstitutivnog naroda. Dakle, za očigledni kriminal treba 2 Bošnjaka, 2 Srba i 2 Hrvata da odluče da je to kriminal.
Podsjetimo, zakon o sukobu interesa na nivou Bosne i Hercegovine izmijenjen je 2013. godine. Tada su parlamentarnu većinu činili Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata. U vrijeme kada su po hitnoj proceduri promijenili zakon, Centralna izborna komisija koja je tada odlučivala o sukobu interesa imala je preko 100 predmeta, a blizu 20 ih je bilo pred sankcijama. Svi ti predmeti su, nakon što je zakon izmijenjen, obustavljeni. Novinar Almir Terzić govori o kojim je predmetima bilo riječ.
Da li je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u tadašnjem sazivu bila u sukobu interesa zbog članstva u Skupštini razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega je zapravo i Centralnoj izbornoj komisiji zapriječeno kada je otvorila taj slučaj da će joj se izuzeti iz nadležnosti primjena tog zakona. Također, ono što nije završeno je pitanje slučaja Nermina Nikšića i imenovanja njegovog brata u javno preduzeće Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, jednako tako kao i tadašnjeg dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerka Ivankovića Lijanovića, čiji je bliski srodnik također bio imenovan u nadzorni odbor javnog preduzeća Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine.
Trenutno za nivo Bosne i Hercegovine, Federacije i Brčko distrikta niko ne razmatra predmete sukoba interesa. Tako je od kada su nadležnosti izmjenom zakona oduzete Centralnoj izbornoj komisiji posao dodijeljen parlamentarnoj komisiji, koja svo ovo vrijeme nije donijela niti jednu odluku. Poređenja radi, u 10 godina Centralna izborna komisija je sankcionirala 167 osoba, a komisija u Republici Srpskoj utvrdila je sukob interesa u 48 slučajeva. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla i bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže:
pokazuje da su ipak vlasti Bosne i Hercegovine uspjeli da jedan jako bitan zakon, u mnogim državama je to sprečavanje sukoba interesa, znači preventivno se djeluje da neko ne bi zloupotrijebio svoju službenu imenovanu ili zabranu poziciju, sveden da postoji, a da faktički neće biti primjenjiv. To je opasno i s druge strane, zato što taj zakon spada u takozvanu grupu antikorupcionih zakona i to sigurno govori da aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele da uvedu jedan sistem kontrole i prevenciju borbi protiv korupcije.
Dok se političari u Bosni i Hercegovini pravdaju banalnim razlozima poput onoga da ne znaju od koje će agencije pečat stavljati na predmete o sukobu interesa, Transparency International traži hitnu izmjenu zakona. Ivana Korajlić iz ove organizacije govori o dijelu zahtjeva.
Umjesto dosadašnjeg rješenja da se primjenjuje samo na izabrane, imenovane zvaničnike i savjetnike, proširujemo na sve nosioce javnih funkcija, dakle svih organa vlasti, svih institucija koje osniva država, uključujući i javna preduzeća.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Novom Sadu je u ponedjeljak održan protest zbog smjene urednika i voditelja informativnog programa tog javnog servisa. Nakon što je na proteklim izborima u Srbiji vlast u Vojvodini osvojila Srpska napredna stranka premijera Aleksandra Vučića, prvo je u RTV Vojvodine smijenjen glavni odgovorni urednik Slobodana Režina, a prošloga tjedna i 15 urednika te više novinara i prezentera radio televizije. Norbert Šinković je sa tog skupa izvijestio.
Pištoljke, transparenti i više stotina građana, oni su se okupili u Novom Sadu ispred zgrade uprave radiotelevizije Vojvodine. Građani su izašli na ulicu zbog smjena novinara i urednika u toj medijskoj kući bez jasnog obrazloženja. Učesnici skupa sa kojima smo razgovarali saglasni su da je jedino na ovaj način moguće istaći da je radiotelevizija Vojvodine u vlasništvu građana, a ne političara. Učesnica skupa Dragana Prodanović:
mislim da javni servis mora da pripada građanima i građankama ove zemlje, što mislim da je nečuveno ovo što se desilo i zato što mislim da je važno.
Branislava Moga kaže da je tu da bi podržao svoje kolege.
Na ovom protestu sam da bi podržao 17 urednika koji su smenjeni, po meni neosnovano i vrlo arogantno, i mislim da ove radikalne smjene u kratkom roku ne mogu da koriste ni javnosti, a ni nama građanima koji smo vlasnici javnog servisa.
Na skupu su učestvovali javne ličnosti kao i intelektualci. Među njima bila je i sociološkinja Janja Beč Neumann.
Ja sam večeras ovdje zato što hoću da dam svoj glas protiv toga da bilo ko mlati ljude zarđalim kašikama što drugačije misli i da ruši buldožerima institucije ove zemlje i da troši pare od ovog, od mene. Neću za druge da govorim, moje pare da troši, a da mi ne kaže zašto ih troši.
Skup je organizovala inicijativa Podrži RTV. U njihovo ime novinarka Jelena Vukmanović je iznala zahteve, među kojima je i ostavka upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine.
Zahtevamo neopozive ostavke kompletnog sastava upravnog odbora javne medijske ustanove radiotelevizije Vojvodine. Tražimo i poništavanje svih odluka koje je doneo aktualni upravni odbor. Od državnih organa tražimo poštovanje nezavisnosti javnog servisa i regulatornog tela za elektronske medije. Od Skupštine Srbije zahtevamo da u skladu sa zakonom izabere nove članove REM-a, kako bi to telo moglo da radi u punom sastavu i legitimno odlučuje o izboru novih članova upravnih odbora javnih servisa, vodeći se u tom izboru interesima građana, a ne političkih partija. Zahtevamo javna izvinjenja od aktuelnog rukovodstva za klevete upućene zaposlenima koji su optuženi da su izveštavali jednostrano i da su im prilazi bili naručeni.
Skup je prošao bez incidenata.
Do talasa promjena u radioteleviziji Vojvodine je došao nakon izbora u Vojvodini, gde je apsolutnu većinu osvojila Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca u novom rječniku crnogorskog jezika, uvrijeđen je albanski narod u Crnoj Gori, koji traži njegovo povlačenje. Albanske partije smatraju da je to nastavak stare politike, pošto su Albanci predstavljeni kao agresori. Više zna Lela Šćepanović.
Početkom aprila Crnogorska akademija nauke i umjetnosti objavila je prvi dio rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika kao skroman poklon narodu uoči 10 godina nezavisnosti. Na nešto više od 500 stranica popisano je više od 12.000 riječi koje počinju slovima A, B i V, zajedno sa informacijama o njihovom izgovoru, značenju i upotrebi. I dok za Crnogorsku akademiju nauka ovaj rječnik predstavlja temelj za crnogorski identitet, Albanci, autohtoni narod Crne Gore, burno je protestovao zbog objašnjenja pojedinih riječi koje se tiču Albanaca. Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to Albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Genci Nimanbegu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Nimanbegu, predstavljeni kao agresori.
Taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koji je porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načrste politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima, i kao primjer što znači albanizirati, govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore i iz intelektualnih krugova u Albaniji i mislim da je to jedan korak unazad.
Nimanbegu od CANU traži povlačenje rječnika od autorskog tima izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavenski identitet puno kulturnije, da je naš identitet rušilački i agresorski. To se može izvući iz ova tri pojma.
Optužbama na račun CANU pridružio se i Nikola Cama iz Demokratskog saveza, koji je kazao da CANU hegemonističkim tumačenjem pokazuje da o Albancima ima isto mišljenje kao i Srpska akademija nauka. Danas nismo mogli dobiti komentar poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja ovim povodom, ali evo kako je on nedavno u Skupštini Crne Gore prvi reagovao i otvorio ovu temu.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore, treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima.
Potom je Đeljošaj najavio da će zbog antialbanskog djelovanja CANU bojkotovati zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, a od akademije zatražio da se rečnik povuče iz upotrebe i od nadležnih u državi da hitno reaguju. Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nisu htjeli da povrijede. Glušica objašnjava da su se vodili strogo naučnim metodologijama.
Nama se spočitava
čitava, zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su, i žao mi je veoma, na takvo tumačenje nasili neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo, držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rječnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zuvdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki nesporazum, pa i ovo, može se riješiti razgovorom. Cijenim da je Crnogorska akademija nauke i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor, i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima i ole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dođi u 5 do 5. Mogla bi se zvati akcija premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će od 5 ujutro građane primati na razgovor. Zoran Glavonjić prenosi nam kako su građani Beograda doživjeli tu ideju i što bi ga pitali.
Dođi u 5 do 5.
Će nam vratiti te penzije.
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla, dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu u 5 ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić s naočarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku, da ustaju recimo u 4 da bi ih čovjek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsjednik vlade svoja vrata otvara baš u 5 ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna. Šta ga pita? Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacija, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro da idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Zašto dole Vojvodine ima duplo manje plate nego ovdje u konkretnom Beogradu?
Od 5 ujutru. Nije on ništa novo izmislio, to je uvek tako bilo.
A šta bi vi pitali?
Ivicu Dačića, molim?
Vučića.
Aha, pa znate šta, ja bi ga samo pitao za istinu. Da li je sve ono što je on obećao i uradio?
Ova vest iz vlade izazvala je salve komentara na društvenim mrežama, pa i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Pešić.
Ja navila budilnik da stignem do 5 ujutro u vladu, da uhvatim red.
Dragan Cvetković.
Šta reći, on se ubio od posla. Radno vreme mu je 20 sati, a učinak isti kao kada bi blejao na ulici.
Valentina Moni.
Meni su jasni problemi građana. Kako njemu nisu, pa mora da ih lično pita. Koliko se sećam, i on žive u Srbiji.
Klara Milović.
Sve za ljubav. Pardon, vlast.
Mlađa Stojanović.
Samo mogu da kažem svaka čast premijeru Vučiću. Što hoće da sasluša narod Srbije i da mu svako iznese svoj problem. Siguran sam da će Srbija krenuti napred u bolje sutra.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i to u kasarnama radi štednje, što je opet slika koju neće moći da odoli pero Marka Somborca.
Biće tamo verovatno i sklekova za Ivicu ako kasni, zaduženja, KTB, džuboks i tako dalje. Mislim, ne znam kako to mi kao građani da rešim, jednostavno da ne gledamo, da ignorišemo, pa možda ćemo se spasti od tih njegovih populističkih ispada.
Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
Šta da ga pita, no, to se priča za malo djece.
Sigurno ću doći ovaj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti kako je bilo na građanskom protestu Ne davimo Beograd u srijedu 25. maja. Gosti našeg programa su Zrinka Bralo, izvršna direktorica britanske nevladine organizacije za migracije, te Tim Oliver, profesor na Londonskoj školi za ekonomiju, koji odgovara na pitanje zašto britanski establishment plaši sunarodnjake migracijama sa Balkana i Turske. U Beogradu u četvrtak sahranjen jedan od velikana filmske umjetnosti, glumac Bata Živojinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostavke, ostavke i čiji je grad, neke su od glavnih poruka koje je više tisuća okupljenih građana uputilo gradskim čelnicima Beograda zbog toga što počinioci i organizatori noćnog rušenja u beogradskoj Savamali nisu otkriveni i privedeni. Nezadovoljstvo su iskazali velikim brojem transparenata na kojima su između ostalog bile ispisane i poruke. Fantomke vam lepo stoje, ko to tamo ruši, rušimo vlast, a ne Beograd. Milan Nešić je zabilježio.
Ostavke! 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 Ostavke!
Jer ovo je naš grad! Ti grad!
Neki su od glavnih poruka koje su više hiljada okupljenih građana uputile gradskim čelnicima zbog toga što počinioci i organizatori noćnog rušenja u Beogradskoj i Hercegovačkoj ulici u Savamali nisu otkriveni i privedeni. Nezadovoljstvo su iskazali i velikim brojem transparenata na kojima su između ostalog bile ispisane i poruke. Fantomke vam lepo stoje. Ko to tamo ruši, rušimo vlast, a ne Beograd. Učesnici su na samom početku protesta odali poštu Slobodanu Tanaskoviću, noćnom čuvaru objekta u Hercegovačkoj, koga su rušitelji zarobili.
Molimo vas da minutom ćutanja iskažemo poštovanje prema čovjeku koji je preminuo. Slava mu! Znači, od danas mi nestajemo, od danas mi ne prestajemo. Pokažite dostojanstvo, pokažite Beograd, pokažite osmehe. Ima nas!
Poručuje Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizatora građanskog protesta, govoreći o Tanaskovićevoj smrti, čiji je uzrok i dalje nepoznat javnosti. Među okupljenima naišli smo na studentkinju Jovanu, koja za sebe kaže da je rođena Beograđanka. Nije imala nikakvih dilema prilikom dolaska pred zgradu Skupštine grada.
Ovdje sam zato što ovo nije više moj Beograd, nije Beograd koji ja znam, nije Beograd koji ja volim. Zato što se sistematski uništava sve što vredi nešto, zato što se sistematski uništava kultura, zato što se uništavaju mjesta gdje izlazimo i zato što ovo nije vlast koju smo mi izabrali i ovo nije vlast koju mi želimo. Očekujem da bude sve više i više ljudi na ovakvim skupovima i svi vrlo dobro znamo da narod ima mnogo više moći nego što vlast ima i svi vrlo dobro znamo da je vlast tu zbog naroda, a ne narod tu zbog vlasti.
Protest u centru Beograda podržali su građani nekoliko mjesta iz unutrašnjosti Srbije, pa su tako u prestonicu pristigli i Novosađani, Kraljevčani, Nišlije, Vrščani, ali i građani Smedereva. Nije međutim samo pasivnost države u pronalaženju maskiranih rušilaca u jednom od centralnih gradskih područja bio razlog protesta. Ovoga puta bilo je to i podrška novinarima i medijima koji se suočavaju sa pritiscima, ali i poziv da rade svoj posao u skladu sa načelima profesionalizma. Zato su se učesnicima u protestnoj šetnji, koji su prošli pored sedišta listova Politika, Večernje novosti, kao i Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, pridružili i novinari, kaže Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Važno biti ovde pred svega zato što su građani shvatili koliko su važni mediji. Sa druge strane, građani su se oni koji pružaju podršku medijima. Mi smo izgubili poverenje građana zahvaljujući nekim našim takozvanim kolegama iz profesije i ovo je važan korak da građani ponovo počnu da nam veruju.
Nakon obilaska sedišta ovih medija, tokom kog je bilo zatvoreno nekoliko centralnih gradskih ulica, demonstranti su se vratili ispred zgrade Skupštine grada, gde je protest koji je protekao bez incidenata završen. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbjeglički val promijenio je smjer i ponovno se vraća na Sredozemno more. Glavna ruta sada je od Libije prema Italiji i onda dalje prema Evropi. Samo u jednom danu oko 3000 ljudi spašeno je u 23 akcije kod libijske obale. Talijanska obalska straža saopćila je da je u dva dana spašeno više od 5500 ljudi koji su na malim brodicama, ribaricama, čamcima na napuhavanje pokušali stići do otoka Lampeduze. Istodobno je Grčka evakuirala izbjeglički kamp na domak Idomenija. Njemačka kancelarka Angela Merkel se nada da dogovor sa Turskom o smještaju izbjeglica neće propasti. Kvote za prijem izbjeglica i dalje su razlog za nezadovoljstvo pojedinih članica Evropske unije, posebno onih iz bivšeg komunističkog bloka. Mađari će o tome odlučivati na referendumu. Poljaci izbjeglice ne žele primiti, češki establishment ne pokazuje interes, a predsjednik države se ponosi svojim antiizbjegličkim stavovima. Gdje su zakazale članice Evropske unije? Da li je izostala solidarnost koja bi trebala biti temelj svakog modernog društva? Brojne međunarodne nevladine organizacije, volonteri iz cijeloga svijeta među prvima su koji pomažu ljudima u nevolji. Onaj ko zna što znači biti izbjeglica nema dilemu. Zrinka Bralo, bivša sarajevska novinarka i sama izbjeglica od 93. bavi se pitanjima izbjeglica i migranata. Danas je izvršna direktorica organizacije koja se bori za prava manjina i imigranata u Velikoj Britaniji. U razgovoru za naš radio govori o boravcima u nekim od izbjegličkih kampova u Europi i posebno o odnosu prema djeci.
Posjetila sam Kale, koji je nezvanični kamp koji stanovnici tog kampa zovu džungla, zato što je nezvaničana i izgleda kao džungla zato što nije za ljude. I tu se nalazi jedan manji broj djece. Kad kažem djece, mislim na sve ispod 18 godina. Legalna definicija djece. Znači ima jako puno, uglavnom dječaka od 14 do 16 godina koji bježe iz Eritreje, koji su se prokrijumčarili na grozan način, koji su zaista nevjerovatni u svojoj snazi i namjeri da prežive. To je strašno za gledat, zato što oni tu žive u neformalnom kampu u kojem nema nikakvih uslova i predaju se u ruke bandi praktično, za koje za određenu cijenu na određenu način dovode u Veliku Britaniju. Postoji zakon po kojem bi Velika Britanija trebala da ih prihvati, posebno ako imaju porodicu ovdje da traže azil u Velikoj Britaniji, međutim to ide jako sporo. Također sam bila za novu godinu i za praznike u decembru i januaru sam bila na grčkom otoku Lesbos, gdje svakodnevno stizalo je tada 4 do 5000 ljudi u malim čamcima, koji također plaćaju ogromne sume krijumčarima da bi se spasli, da bi pobjegli iz Turske. I tu sam vidjela djecu od novorođenčadi do opet do 16-17 godina koja su strašno istraumatizirana, posebno djece iz Sirije. Dosta tinejdžera koji su živjeli u Turskoj su bili prisiljeni da rade na crno. Djeci u Turskoj nije bilo dozvoljeno da idu u školu, a sam toga ne govore ni jezik. Tako da su to djeca koja su već izgubila 5 godina života i obrazovanja. žene i djeca apsolutno nemaju nikakvu zaštitu, niti se tretiraju posebno na ovom putu. Znači, niti u kampovima, niti na putu, niti čak i u zemljama gdje pristižu žene su, a i djeca posebno, su žrtve raznoraznog nasilja. Postoji ta statistika crna da je 10.000 djece nestalo. Ja se samo brinem kako će ta djeca nama Evropi oprostiti kad jednog dana odrastu i postanu građani ovog kontinenta i ove unije i kad počnu da shvataju šta se desilo i kako smo ih izdali.
Zašto evropske institucije i organizacije koje su iznosile podatke o 10.000 nestale djece nisu nešto više učinile kako bi se pokušali doći do dodatnih informacija? Gdje su zapravo ta djeca nestala? Nisu mogla propasti, ono što mi kažemo, u zemlju? Zašto se nije reagiralo?
Nažalost, djeca nisu uopšte izuzetak zato što su djeca u načinu na koji evropske vlade i Evropska unija kao poseban politički entitet su reagovale na ovu krizu i na uopšte na, nemam druge riječi, osim egzodus izbjeglica u posljednoj godini. I to je već jedan pattern u kojem se sve svodi na statistiku i na trošak i na političku štatu koju političari zamišljaju bilo kakvo humano odnošenje prema izbjeglicama moglo da proizvede u njihovim lokalnim izborima. To se već ponavlja godinama u Velikoj Britaniji, u Francuskoj. Angela Merkel je uspjela da zauzme stav i da prihvati da će uvijek biti desničara koji su protiv imigracije i da jednostavno to nije razlog da se ljudima ne pomogne. Međutim, sve se prebacuje se krivica s jednih na drugih i sasvim je normalno da u takvom nedostatku sistema oni koji su najviše ugroženi, kao što su djeca, propadaju kroz tu mrežu sigurnosti koja bi trebala biti za njih. Znači, djeca nisu djeca, nego su izbjeglice. Ono što gdje me duša boli je to kako se te zemlje, kako se grozno ponašaju prema tim ljudima. Znači, kako su ljudi ostavljeni na granicama bez ikakvih resursa, bez ikakve infrastrukture. Djeca se rađaju bukvalno u blatu. Ja sam neki dan bila na nekom događaju za Srebrenicu i stoji poster ovih naših mučenika koji su nestali u Srebrenicu. I ja ih gledam i oni stvarno uopšte ne izgledaju drugačije od ovih mučenika sada koji su i do menima. I ja sam to rekla ovim studentima, mislim, način da se vi odužite ovim mrtvima je da pomognete živima sada. Da se sad ovih 8.000 Srebreničana ustane i ukaže na vašim granicama, isto bi ih tretirali kao što tretirate ove sebe. Znači, ta jedna hipokrizija kojoj smo im dobri samo ako smo mrtvi i u prošlosti. To je zapravo ono što je najprljavije od svega trenutno u ovoj politici.
Bila je to Zrinka Bralo, izvršna direktorica organizacije koja se bori za prava manjina i imigranata u Velikoj Britaniji.
slobodnaevropa.org.
Kako se bliži 24. jun, kada će se na referendumu Britanci izjasniti da li su za ostanak ili izlazak iz Evropske unije, ta tema postaje sve prisutnija kako u Velikoj Britaniji, tako i u cijeloj Uniji. Pobornici odvajanja Londona od Brisela kao evropske prijestolnice plaše su narodnjake migracijama sa Balkana i Turske, zato što im ostali argumenti, prije svega ekonomski, ne idu u prilog. To u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe Tim Oliver, profesor na Londonskoj školi za ekonomiju. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Public poll, sandwich suggest, prema istraživanjima javnog mnijenja, krajnje neizvesno koja će opcija odneti prevagu na referendumu o izlasku ili ostanku Britanije u Evropskoj uniji. Koji blok u ovom trenutku ima jače argumente?
Da, nadmetanje je prilično izjednačeno. Istraživanja pokazuju da obe strane uživaju podršku oko 50% građana. Mislim da pobornici ostanka Britanije u Europskoj uniji još imaju šanse da pobede. Međutim, trka je toliko neizvesna da je može odlučiti i loše vreme na dan glasanja, jer bi u tom slučaju manje mladih izašlo na birališta. Pristalice ostanka imaju uverljive argumente kada je reč o ekonomiji i bezbednosti, dok onima koji se zalažu za napuštanje evropskog bloka idu u prilog pre svega pitanja oko migracija.
You mentioned young people, if the weather will be... Pomenuli ste mlade ljude, za koju se opciju većinski zalažu? Kako je raspoloženje među ostalim slojevima stanovništva?
Većina mladih ljudi, čak oko 75%, podržava ostanak Britanije u Europskoj uniji. Ta cifra je još veća među fakultetski obrazovanom mladom populacijom. Dakle, osnovna linija podela je na mlade i stare, zatim na visoko obrazovane i ljude bez fakultetske diplome. To je stanovništvo u velikim gradovima sa značajnim migrantskim zajednicama. U njima je svakako mnogo izraženiji kosmopolitski duh nego u industrijskim gradovima koji ekonomski propadaju. To znači da postoji veoma jasna starosna, demografska, obrazovna i socijalno-ekonomska linija razdvajanja u podršci jednoj ili drugoj opciji. Mladi ljudi generalno nisu skloni masovnom izlasku na birališta, dok starije generacije u mnogo većem broju glasaju, što može biti od presudnog značaja.
If you imagine a situation in which Britain will is to leave the EU, what would kakve bi bile posljedice odlaska Britanije po nju samu kao i ostatak Europske unije? It all hangs
on what happens next. To najviše zavisi od prvog poteza nakon eventualnog izlaska Britanije iz Europske unije. Postavlja se pitanje šta se podrazumijeva pod britanskim napuštanjem europskog bloka. Da li to znači da će ostati dio europskog ekonomskog prostora, na taj način i slobodno kretanje ljudi i kapitala, ili će se potpuno odvojiti? Naravno, taj odgovor će u velikoj meri zavisiti od toga šta je Brisel spreman da prihvati. Mislim da se u središtu Europske unije o tome još nije ozbiljno raspravljalo, jer se pribojavaju reakcija pojedinih članica ako se Britaniji ponudi povoljan ekonomski aranžman u slučaju napuštanja zajedničkog bloka, koji također mogu postaviti pitanje kakva je onda svrha njihovog ostanka u Europskoj uniji. Sa druge strane, ako se Britaniji ne ponudi neki aranžman, to će imati negativne ekonomske posljedice i po ostatak europskog bloka, naročito one članice koje imaju veliki trgovinski deficit sa Londonom. Dakle, pitanje je da li će Brisel staviti naglasak na političko jedinstvo ili ekonomske interese.
The question about the position of the Balkans. Jedno od pitanja u referendumskoj kampanji jeste i proširenje Europske unije. Pristalice njenog napuštanja, poput ministra pravde Michaela Gova, tvrde da će Britanija morati da otvori svoja vrata za još 88 miliona ljudi iz Turske i sa Balkana, ukoliko odluči da ostane u europskom bloku.
Ono se delimično koristi unutrašnjem političkom nadmetanju uoči referenduma. Za mene je nevjerojatno da se Britanija godinama zalagala za prijem Turske i drugih zemalja u Europsku uniju, uključujući i pojedine pobornike njenog napuštanja europskog bloka kao što je bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson. U Britaniji se naime smatralo da što Unija bude veća, to će je biti teže integrisati, a što je bila povoljna pozicija za Ujedinjeno Kraljevstvo. Analitičari su godinama unazad znali da kada ovo pitanje postane aktuelnije, da će britanska vlada, koja nikada nije objasnila zašto Turska treba da postane članica Europske unije, promijeniti svoj stav. To se upravo sada dešava. Ne iznenađuje emotivne reakcije mnogih ljudi koji ukazuju na problem migranata, muslimana, kriminalaca, ljudi koji dolaze iz siromašnih zemalja da uzmu posao Britancima. David Cameron, koji je također podržavao ulazak Turske u Europsku uniju, sada je protiv, jer zna da tako ima više šanse da se izbori za opstanak svoje zemlje u europskom bloku. Istovremeno, čak i ako na referendumu Britanija se opredeli za izlazak iz Europske unije, apsurdan je stav da će time uspjeti da odmah zatvori svoje granice za imigrante. Naime, Britanija će u tom slučaju još 2 godine morati da primjenjuje europske standarde. Također, ukoliko postigne sporazum sa Briselom o ostanku u europskom ekonomskom prostoru, makar i privremeno na 10 godina, to će podrazumijevati slobodno kretanje ljudi. So people will continue to have free movement for the next 2 years between the UK and the rest of the EU
and from the rest of the EU into the UK. To what extent is this u kojoj meri je bitno pitanje članstva Turske i balkanskih zemalja u referendumskoj kampanji? The immigration issue is a massive issue.
Migracije itekako igraju važnu ulogu u ovoj debati. To pitanje nije jedino. Međutim, problem pobornika izlaska Britanije iz Europske unije je što ne mogu da igraju na ekonomsku kartu, jer sve ozbiljnije analize pokazuju da bi se zemlja suočila sa veoma nepovoljnim posljedicama. Također, kada je reč o bezbednosti, SAD predočavaju da je bolje da ostanu u europskom bloku. Stoga im preostaje pitanje migracija gdje mogu da računaju na emotivnu reakciju građana koji postaju sve neprijateljskije nastrojeni prema došljacima. Zbog toga se u narednih nekoliko sedmica može očekivati pooštravanje kampanje
ovom pitanju korišćenjem negativnog rečnika prema ljudima sa Balkana, iz Turske, Rumunije, Poljske i drugih zemalja. Kao što sam već rekao, Britanija je dugo podržavala proširenje Evropske unije na Balkan. Ukoliko napusti Evropski blok, oslabiće njena pozicija i uticaj na tu regiju, pre svega na zbivanje u Bosni i Hercegovini gdje je aktivno uključena. Međutim, sada je očito prioritet vlasti da pobedi na referendumu, do koga će biti izrečeno još mnogo negativnog o Balkanu i drugim zemljama. Samo da podsjetim da je Boris Johnson uporedio Evropsku uniju sa nacističkom Nemačkom, a da Barack Obama ne voli Britaniju zbog svog delimično afričkog porekla, jer je Kenija, odakle njegov otac bila kolonija Ujedinjenog kraljevstva. Biće još takvih izjava uperenih protiv mnogih, ne samo balkanskih zemalja.
From the Leave campaign towards lots of countries, and not just Turkey, but that's certainly and the Balkans, but that's certainly going to become more common over the next few weeks.
If we imagine situation in which Britain, u slučaju da pobedi opcija opstanka Britanije u Evropskoj uniji, kakva će biti pozicija njenih vlasti prema ulasku balkanskih zemalja i Turske u evropski blok?
Mislim da će ona biti veoma oprezna članica, pa čak i neprijatna. London često vodi dvostruku politiku. U odnosima na vladinom nivou veoma je konstruktivan, igrao je veoma aktivnu ulogu zalažući se za saradnju u bezbednostnim i odbrambenim pitanjima. Međutim, britanski građani veoma malo znaju o tome, zato što domaći političari ne žele o tome da javno govore. Postavlja se pitanje u slučaju ostanka u EU u kojoj meri će Britanija biti duboko posvećena njenim integracijama, imajući u vidu da nije deo šengenskog bezviznog režima i eurozone. To znači da ne može da utiče na neka pitanja, kao što je, na primjer, monetarna politika, te će u tim slučajima ostati po strani. Međutim, kakav god bude rezultat referenduma, Britanija mora da ojača poverenje sa svojim evropskim partnerima. Jedna od oblasti je bezbednosna i odbrambena politika.
Sa Timom Oliverom, profesorom na Londonskoj školi za ekonomiju, razgovarao je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Velika nekadašnjeg jugoslavenskog glumišta Velimir Bata Živojinović preminuo je u nedjelju uvečer u bolnici u Beogradu. Imao je zavidnu filmsku karijeru. Samo u jednoj ulozi pokazao se neuspješnim, ulozi političara. Branka Mihajlović bilježi.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gdje Bata nije igrao i ne postoji sredina gdje nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Kad vi pogledate tu ogromnu filmografiju koja nije ogromna samo za naše prostore, ona je u evropskim i svjetskim razmjerama ogromna filmografija, on je u stvari jedna velika, važna, značajna kolekcija u okviru jedne kinoteke. On je jedna kinoteka.
Režiser Veljko Bulajić, autor ciklusa partizanskih filmova u kojima je Živojinović bio nezaobilazni glumac, kaže da je Batu slučajno sreo davne 1958. godine i od tada su, priseća se, snimili mnogo filmova.
Mislim da je bio apsolutno, bez prekrivanja, najveći naći finski glumac, apsolutno. Veoma nagrađivan u zemlji i naravno nagrađivan u svijetu.
Kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlajčić.
Naravno, ove mlađe generacije uglavnom pominju Walter Brani Sarajevo, to je kultna naravno uloga u jednom poluparodičnom partizanskom filmu.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
Ali nepravda njegov doprinos jugoslovenskom filmu svoditi na tu ulogu. On je od početka 60. godina igrao u svim žanrovima, počev od komedija Soje Jovanović, zatim u prvom filmu Žike Pavlovića, Povratak, zatim igrao je naravno u partizanskim filmovima Veljka Bulajića, to su bili kultni filmovi za to vreme. Danas smo neki to gledaju sa nostalgijom, neki sa posmekom.
Nećemo se valjda predati.
Nećemo, Šorga, nećemo.
Odoja, a vi se držite jedno uz drugo, ne razdvajajte se.
Kod Saše Petrovića igrao je u Skupljačima Perija, legendarnom filmu, igra jednu ulogu koja se ne zaboravlja.
Aj, Kasalo, Kasalo čere, od Tetarina Vena tuče Svatogura.
I naravno igrao je u sjajnom filmu Lepa sela, Lepo gore, i to je igrao partizana, pukovnika koji polazi na Titov grob. To je na fenomenalna uloga.
Ja sam drugu Titu išao na sahranu 350 km peške. Ali smešno.
Naravno igrao u komedijama, igrao je u Štefici cvek, u Raljama života. To je antologijski. Kao što je naravno igrao i u ovim populističkim komedijama.
Bata Živojinović se samo u jednoj pogrešnoj ulozi pokazao neuspešan, u ulozi političara. Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90-im.
Izvolite, Bata Živojinović.
Poštovani poslanici, mislim da smo mnogo rekli za ova dva dana.
Pa još jednom, 2002. kada se kandidovao za predsjednika Srbije, ratne 90-te umalo da ga koštaju najvećeg prijateljstva. Boris Dvornik iz Splita i Bata Živojinović iz Beograda zaćutali su punih 14 godina. Nije izdržalo iskušenje 90-ih veliko prijateljstvo van kamera, saborci iz mnogih filmova, između ostalog, i partizanski drugovi sa Sutjeske. Kada se Bata prvi put ozbiljno razboleo 2006. godine pred operaciju srca, usledilo je pomirenje pred TV kamerama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U tjednu koji je skoro pa iza nas, priča o davnoj prošlosti, kako se nekad obilježavao 25. maj. Da li se iko sjeća da se na taj dan obilježavao rođendan Josipa Broza, doživotnog predsjednika nekadašnje Jugoslavije? Naša Lela Šćepanović tim povodom je zabilježila.
Nekada se socijalistička omladina organizovana u školama, fakultetima, sportskim organizacijama i savezima pionira, omladinaca i studenata ozbiljno i organizovano pripremala za Titov rođendan koji je proslavljan kao Dan mladosti, a samo najbolji svih bivših republika i autonomnih pokrajina Socijalističke federativne republike Jugoslavije su imali čast da učestvuju u nekadašnjem sletu na stadionu JNA u Beogradu. Danas studenti u koje smo zatekli u bašti jednog podgoričkog kafea, nezavisno jedni od drugih, na pitanje na što ih asocira datum 25. maj, ovako odgovaraju. Jel znate šta je 25. maj?
Anastasije rođendan.
Anastasije rođendan je 25. maj, da mi znam.
Da li ste nekada čuli da je to u jednoj bivšoj zemlji bio praznik mladih?
Ne znam, stvarno.
Nisam nikad čuo.
Jeste čuli za Tita?
Jesmo za Tita, Josip Broz.
Kako ste mi rekli na početku, vaše drugarice ili Anastasija je rođendan?
Ne, nego Anastasija Ražnatović je rođendan.
A sada studentkinje prava i ekonomije, kao i njihove muške kolege, daju istovjetan odgovor. Jel vam znači nešto 25. maj?
Anastasija
rođendan. Anastasija, otkrite mi.
Od Cece ćerka, Cece Ražnatović. Pošto se digla frka oko toga, to je kao neki veliki događaj i onda...
25. maj, rođendan Josipa Broza Tita. Jel znate šta se onda dešavalo tog dana?
Ne, meni nije.
Ne znam.
Stariji Podgoričani dobro su zapamtili SFRJ. I sa nostalgijom se sjećaju tih vremena, radnih akcija, užurbanih proslova i ikonografije koja je uoči praznika bila na ulicama tadašnjeg Titograda.
Okićer, Titograd, Viskor.
Zajednica, škola, to je isto.
Po škola, po mjesnih stoverira, po mjesnih zajednica isto bilo. To je sve organizovano bilo skoro. Pred 25. pripremali se, onda kad dođe 25. to je, ljudi to ne možda vireš. A to nikad neće biti. To više nikad neće biti.
Jer baš i jedan smo se bavili dosta i sportom. Dosta smo putovali, svuđe smo bili poštovani, priznati, poznati. Dok smo se pojavili posebno u ove zemlje kao ono što su Poljska, Češka.
Istočno Boka.
Da, i uvijek su nas prepoznavali kao, kad kažem, Jugoslovenci. Tito Jugoslavije, baš ono bilo vrijeme.
Vrijeme je fina, stvarno nema.
Ima i onih mladih koji priznaju da su neke lekcije iz udžbenika istorije propustili, odnosno polovično savladali.
Ivani slavio se kao dan mladosti.
Čuli smo, učili smo u srednjoj školi o tome.
A šta si radila tog dana?
Ne mogu se sjetiti.
Te čuli za štafetu mladosti?
Da, mama mi je pričala o tome.
Je li rekla mama zašto se nosila ta štafeta? I ko ima čast da je nosi?
Pa ne znam baš sad. Uhvatili se na svaku nespravno, nismo ponovili.
Kako se zvao predsjednik doživotni Jugoslavije?
Tito?
Tito?
Kako je to pitanje?
Dobro, pa.
Ne, tu lekciju sigurno nisam.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.